Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Israil gaz azalolunun günorta sebitlerine hücum ediyar, Abaşa ve BMG asuda ilatın qoroluluna çağırıyar. Israil güyşür gaz azalolunun günorta sebitlerine Huawei Courier hücumlarını güyüşöndürüp onlarca Palestinalini öldürdü ve yaraladı. Birleşen Ştatlar ve Birleşen Milletler Quraması gayta-gayta Israil güyşürünü asuda ilatı qorumağa çağırdı. Hamas bilen Israilin arasındaki yaraşık kutrolü veri adam itkilerinin artyanlığı varada sorulunu Israilin en yakın yaranı bulan Birleşen Ştatlar Israilin asuda ilatın qoroluluğunu üpçün etmekte yeterlik tağırla ediyenliğini aytmak üçün heniz ören irdiydi. Şol bir wagtda Abaşa özünün howpsuz zoolog hökmüne kesgitlen yerlerini Israilin zarvalarına garaşmayanlygyny aýtdy. Abaşa we Ýewropa bileleşigi Hamas toporuny terror guramasy hökmüne kesgitleýär. Israil goşuny asuda raýatlaryň ýetkileri boýunça dowam edýän global aladalara garamazdan gawa wassynak territoriýada Hamas toporuna garşy alyp barýan agressiw hereketleriniň çäklerini Gaza dolunun günorta sebitlerine onlarca tank girdi. Israil Gaza dolunun demirgazık sebitlerine Courier goşunlarını yerleştirenden bir neçe hepte sonra günorta sebitleri Hovadan duyduruş hatlarını taşlap Palestinalıları başka sebitlere kaçmağa çağırdı. Israil Cengçi Topor'un Israil hakimiyetlerine göre Aglavası Asudur ayetlerden varat bulan 1200 şemesi adamı öldürüp 240 tüvürük adamı zamun alan görülüp eşidilmedik 7. Oktyabr hücumlarına cogap hökmünü Hamas Topor'una karşı bir görüş çöktüğünü aytti. Birazdan Israil Washington 3. dekabrda özünün Courier hücumlarının Gaza dolunun ehli sevitlerini öz içine alyanını aytti. Hakimiyetler guru ilatlı günorta sevitlerin evakuasiya edilmegini buyruk verdi. Israil goşuny günorta sebitlerde hem Hamas toporuna garşy alınıp barylan operasiýalaryň Braden demirgazykda ýerine ýetirilen tagallalardan kim bolmajakdygyny aýtdy. Evakuasiýa tapşyryklarynyň ýeňi agyr bomba hüjümleri bolup geçdi. Gaza dolanyndaky Palestinalylar Israil we Misir bilen serhetleşen ýapyk territoriýada özleriniň başga gidere ýerleriniň ýokdygyny aýdýarlar. Gaza dolanyndaky 2.13 milyon ilatynyň aglaba bölegi Günorta sebitlerde gysylyp galdy. Israil güýçleri bilen Hamas toporunyň arasynda 7 günlük ok atyşygy besetmek boýunça arakesmeniň 1-nji dekabrda tamamlanmagyndan soňra söwüş hereketleri gaýtadan başlady. Bu arakesmeniň çägini Hamas toporunyň elindäki 105 zamun, olaryň aglabaty Israillerden ibaret 240 tane Palestin tutsagy bilen alaşyldy.